อาชีพอะไรครับที่รออยู่ตอน 5G แล้วคิดว่าคนไทยมีสกิลเซ็ตพอที่จะฉวยโอกาสเหล่านี้ได้ไหมครับเมื่อก่อนผมเห็นบอกว่าคนไทยเนี่ยน่าจะมีแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาที่เลิกไปแข่งเถอะกับที่มันเกิดมาตอน 4G เนี่ยเรามาเริ่มทำแพลตฟอร์มใหม่กันแล้วนี่เป็นความหวังในการที่จะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยหลังโควิดเนี่ยนะครับมีอะไรรออยู่เราอยู่ครับกับ 5G เนี่ยอาชีพไหนบ้างครับ
ก็สกิลเซ็ตเหล่านี้น่าจะเป็นพวกนักพัฒนาคอมพิวเตอร์นักพัฒนานักเขียนโปรแกรมโปรแกรมเมอร์ทั้งหลายนี่แหละครับที่มีงานรออยู่เยอะมาก
ครับ
เราจะเห็นว่าตอนนี้โปรแกรมเมอร์ออกมาเป็นฟรีแลนซ์กันเยอะมาก
เป็นองค์ประกอบกันเยอะมาก
ใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากเทคโนโลยีมันเดี๋ยวนี้ทำงานที่ไหนก็ได
้
แล้วก็มีแพลตฟอร์มที่ใช้ในการหางานเนี่ยหลายตัวเดี๋ยวตอนท้ายผมจะมาแนะนำว่ามันมีตัวไหนบ้างนะครับอีกอันนึงเนี่ยนักวิเคราะห์ข้อมูลนักวิเคราะห์ข้อมูลหรือที่เราเรียกว่า data analysis เนี่ยครับองค์กรใหญ่ๆหลายแห่งต้องการคนเหล่านี้มาก
มัน
เป็นถ้าเป็นสมัยก่อนก็น่าจะเป็นคนที่จบทางด้านสายสถิติ
ใช่นักวิจัยต่างๆสตัด
ใช่ครับเราจะเห็นว่าเรื่องของการนักวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันมาควบคู่กับเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Big Data ที่มีข้อมูลวิ่งเข้าวิ่งออกในระบบเนี่ย
ครับ
อย่างรวดเร็วแล้วก็มาหลากหลาย
แต่ต้องเรียนอะไรมาถึงจะมาเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลได้ครับมันต้องจบเลยมาฮะเศรษฐศาสตร์ก็น่าจะทำได้นะเพราะเราก็ต้องวิเคราะห์อยู่แล้ว
ได้ครับได้เดี๋ยวนี้หลายคนไปอัพเขาเรียกอัพสกิลไปเพิ่มทักษะตัวเองไปเรียนรู้วิชาเรื่องของนักวิเคราะห์ข้อมูลเพราะหลายคนนี่เรียนสถิติเบื้องต้นกันมาหมดแล้วแล้วก็มาดูว่าไอ้ทักษะในเรื่องของด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันมีอะไรที่จำเป็นบ้าง
ครับ
นี่นะครับก็ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดแต่ว่ามันจะมีเครื่องมือเยอะแยะเลยครับที่เกิดขึ้นในตอนนี
้
เขาก็ใช้ในส่วนของการเอาไปวิเคราะห์ตลาดนะครับวิเคราะห์ความต้องการ
ก็ต้องทำงานใกล้ชิดกับพวกมาร์เก็ตเตอร์ทั้งหลายถูกไหมครับในการที่จะดีไซน์กิจกรรมต่างๆโปรโมชั่นต่างๆออกมาโดยศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคจากข้อมูลเหล่านี้ก็คือนี่คือนักวิเคราะห์ข้อมูล
ใช่ครับแล้วนักเทคโนโลยีนี่ไม่ต้องห่วงครับอันนี้เป็นงานของเขาเลยว่าเป็นยุคของเขานะครับนะฮะนักการตลาดออนไลน
์
จำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลเป็น
ครับ
ว่าสินค้าเราตอนนี้มันเหมาะกับคนกลุ่มไหนจะได้ซื้อโฆษณาได้ถูกต้องหรือไม่รู้จะขายอะไรดีนะคุณวาลินนักการตลาดก็ต้องค้นหาข้อมูลเป็นว่าตอนนี้คนเขาซื้ออะไรกันนี่ฮะก็ต้องเรื่องของวิเคราะห์ข้อมูลแต่ว่าคงไม่ลึกมากเหมือน Data Analysis
เป็นห่วงไหมครับเพราะว่าการศึกษาไทยที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้สอนให้เรามี Critical Thinking ฮะเรา Analyze กันไม่ค่อยเป็นอะ
ก็น่าเป็นห่วงคนกลุ่มนี้เลยขาดแคลนนะครับคุณวาริน
เดี๋ยวก็เสร็จต่างชาติหมดอะฮะ
แม้แต่นักคอมพิวเตอร์เองนะครับคอมพิวเตอร์ไซน์มาจบวิศวะคอมมาทักษะนี้มันเป็นทักษะที่มันเหมือนเล่นเกมหมากรุกนะมัน
คือมันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กเลยไงฮะไอ้ analytical หรือว่า critical thinking เนี่ยฮะมันต้องสอนตั้งแต่โรงเรียนนะฮะ
ใช่เพราะฉะนั้นนี่แหละกระทรวงศึกษาเลยบรรจุหลักสูตรเนี้ยเข้าไปตั้งแต่เด็กประถมเลยฮะ
หลักสูตรอะไรฮะ
หลักสูตรที่เรียกว่าวิทยาการคำนวณสอนให้เด็กรู้จักการคำนวณการใช้เครื่องมือตั้งแต่เด็กเลยสอนให้เด็กรู้จักที่จะพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ง่าย
ๆครับ
คือสอนตั้งแต่ประถมจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยเลย
ให้เขาคิดได้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับให้เขาวิเคราะห์เป็นแล้วก็แยกแยะเป็นนะ
ครับ
อันนี้อาชีพที่ไม่เกี่ยวข้องกับไอทีผมก็เตรียมไว้เหมือนกัน
ดีฮะพอจะมีความหวังนะเพราะบางคนรู้สึกว่าโอ้โหไอทีมันยากมันไม่ทันแล้วตอนนี้
อย่างนักกฎหมายนักกฎหมายนี่ก็จำเป็นมากถ้าเกิดว่าเราจะไปลุกตลาดประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมเข้าใจกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้านเราเหมือนกัน
อ
ย่างแก๊ปคาร์ตอนเข้ามาให้บริการในประเทศเราเขาก็ไม่รู้ว่า การเอารถป้ายดำมาวิ่งอย่างผิดกฎหมายเนี่ย
อ
ันนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนเป็นความขัดแย้งในช่วงที่ Uber เนี่ยเข้ามา
ทั่วโลกแล้ว Uber เนี่ยหลายประเทศแบบว่าถูกต้องถูกออกจากตลาดไปเลยอ่ะ
ใช่ครับใช่ฮะ
อ
ันนี้คือนักกฎหมายจำเป็นมาก
ครับ
นะครับ
และ
อาชีพที่มาแรงในยุคนี้ก็คือเนี่ยฮะออนไลน์อินสตรัคเตอร
์
คนที่สอนอยู่บน YouTube สอนอยู่ใน twitch.tv แพลตฟอร์มนี้เป็นของ Amazon ครับ twitch.tv เนี่ย
สะกดอย่างนี้นะครับ twitch.tv twitch.tv ผู้ฟังสนใจลองเข้าไปดูกันได้นะครับนี่เป็นแพลตฟอร์มของ Amazon เหรอฮะ
ใช่ครับเป็นแพลตฟอร์มของ Amazon นะ
นอกจาก YouTube ก็มี twitch.tv เป็นทางเลือกใช่ไหมครับ
ใช่ใช่ครับ
อันไหนดีกว่ากันนะฮะ
เข้าใจว่า twitch.tv เนี่ยจะรับสมัครสมาชิกได้ด้วยนะใครเป็นสมาชิกแบบเสียเงินอะไรอย่างเงี้ยครับก
็เอาแล้วมันต่างจากการ subscribe ของ YouTube ยังไงอะฮะ
YouTube น่าจะเป็นตัดการรับชมโฆษณาทิ้งไป
อ๋อ
นะฮะ
ถ้าเป็น YouTube Premium ใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับว่าอาชีพที่ทำคอนเทนต์บนสื่อออนไลน์พวกเนี้ย
ครับ
ก็กำลังได้รับความนิย
ม
นะครับก็เห็นชัดเจนที่มีข่าวของเจนนี่เนี่ยเขาสามารถที่ทำเงินบนโลกออนไลน์พวกนี้ได้นักร้องนักแสดงอะไรตอนนี้นะ
แม่ค้าออนไลน์ทั้งหลาย
ฮะรวมถึงพวกที่เป็นเกมแคสเตอร์ด้วยคุณวารินอันนี้อาชีพของเด็กรุ่นใหม
่
เล่นเกมโชว์แล้วก็พากไปด้วย
เริ่มเห็นแล้วฮะใช่
แล้ว
อ๋อมีคำเรียกว่าเป็นเกมแคสเตอร์เหมือนบรอดแคสต์แต่เป็นเกมแคสเตอร์
เห็นเด็กๆนั่งเล่นเกมก็จะมีสองกลุ่มนะถ้าเขาพากไปด้วยเนี่ยเขาก็จะได้เป็นเกมแคสเตอร์เลยครับ
แล้วก็รายได้มาจากทางไหนอะครับสปอนเซอร
์น่าจะเป็นพวกสปอนเซอร์นะ
ที่มาจากยอดวิวเขาใช่ไหมครับ
ยอดวิวใช่ใช
่
คร
ับ คร
ับ แล้วมันก็ไปอยู่ในกลุ่มพวกที่เราเรียกว่า e-sport นี่นะครับคนที่ชอบเล่นวิดีโอเกม
มีอาชีพนึงซึ่งผมอยากไปทำมากเลยครับคุณเก่งว่
า
เป็น
อาชีพอะไรครับ
เป็นเหมือนเป็น audio article ฮะคือคนจะไม่อ่านกันแล้วอะคนอยากฟังเสียงอะ
โอ้ใช่ใช่พ
อ
ดแคสต์เนี่ย
ใช่ฮะแต่ว่าไม่นี่คือแบบพวกทางสื่อยักษ์ใหญ่ที่เป็นแบบสื่อสิ่งพิมพ์อะฮะกำลังเตรียมจะทำเป็นเหมือนกับเป็น audio article เลยคือถ้าเกิดคุณไม่ว่างจะอ่านอย่างเงี้ยมันพอดแคสต์มันเป็นเหมือนการจัดรายการใช่ไหมแต่นี่คือเอาบทความที่คุณตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เนี่ยมาอ่านเลยฮะ
อ๋อครับผมก็เห็นมีสำนักพิมพ์ต่างประเทศเนี่ย
ใช่
อย่าง Wall Street Journal เนี่ย
ทำแล้ว
ใครที่ไม่อยากอ่านเนี่ยนะก็จะมีปุ่มให้คลิกฟังเสียงใครอยากฟังภาคภาษาอังกฤษนะก็เข
้
าไปในเว็บไซต์เหล่านี้นะคร
ับ อยากไปสมัครมาก
คุณวารินได้อยู่แล้ว
ไปขายเสียง
ทักษะที่จำเป็นเนี่ยนะยุคนี้เนี่ย
ครับ
คนที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศเนี่ยจะได้เปรียบมาก
ครับ
ไม่ว่าจะไปเป็นนักขายนักการตลาดออนไลน
์
ถ้ารู้ถึงภาษาต่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวนี้สามารถติดต่อกับชาวต่างชาตินะครับดิวธุรกิจกันไม่ยาก
ครับ
ผมพัฒนาธุรกิจการค้าของไทยเนี่ย อนุญาตให้จดทะเบียนได้3คนขึ้นไปแล้วนะไม่ใช่7คนเหมือนในอดีตเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นธุรกิจใหม
่
ในยุค 5G เนี่ยก็เป็นไปได้สูง
ครับ